Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarqandda uyi buzilishidan norozi ayol hokimiyat binosi oldida o'zini yoqmoqchi bo'ldi. Toshkent bozorlari va supermarketlarida koronavirusga qarshi emlash punktlari ochildi. 28-iyundan 12-iyulgacha O'zbekistonda karantin cheklovi kuchaydi, Toshkent qisman yopildi. Oliy Majlis Senati yangi tahrirda davlat tili to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Toliblar bilan to'qnashgan yana 17 afg'on askari Tojikiston hududiga qochib o'tdi. Rossiyada vaksinatsiya migrantlarga ham majburiy bo'ldi, ammo ular kimning hisobiga qanday emlanishi ma'lum qolmoqda. AQSh 1-avgustdan Rossiyada konsullik xizmati ko'rsatishini to'xtatishini ma'lum qildi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing, mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonga 29-iyun kuni yana 1 million dona ZFUSVAC 2001 vaksinasi olib kelindi. Sog'liqni saqlash vazirligi mazkur vaksinani Xitoy-O'zbek vaksinasi sifatida taqdim etib kelmoqda. Shunday qilib, O'zbekistonning vaksina zaxirasi qariyb 6,5 million dozaga yetmoqda. Ayni paytga qadar shundan qariyb 3,5 million dozadan ortig'i vaksinatsiya jarayonida qo'llanildi, deyiladi rasmiy bayonotda. Vazirlikning bildirishicha, 30-iyun kuni ham Xitoy vaksinasining yana 1 million dozasi O'zbekistonga keltirilishi kutilmoqda. Muxolifatdagi Erk partiyasi faoliyatini O'zbekiston ichkarisida tiklamoqchi va prezidentlikka nomzodini ko'rsatmoqchi bo'lgani ortidan siyosiy maydonga kirib kelayotgan sobiq xonanda Jahongir Otajonov Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan tuhmatda ayblandi. Avvalroq Jahongir Otajonov ijtimoiy tarmoqlarda mashinasini jarima maydonidan ololmayotgani to'g'risidagi videoni tarqatgan edi. Videoda u ichki ishlar xodimlarini tanqid qilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 29-iyunda bildirishicha, haqiqatdan ham 17-iyun kuni Jahongir Otajonovning avtomashinasi boshqaruv huquqi bo'lmagan shaxslar tomonidan boshqarilgani ortidan jarima maydonchasiga kiritilgan. Avtomashina tegishli hujjatlar taqdim etilmayotgani ortidan haligacha jarima maydonchasida saqlanmoqda. Jahon bankining ijrochi direktorlar kengashi elektr energetikasi tarmog'ini transformatsiya qilish va elektr energiyasini barqaror uzatish loyihasini ma'qullagan. Bu haqda Gazeta.uz Jahon bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha, mazkur loyihani amalga oshirish uchun Jahon banki guruhi tarkibiga kiruvchi Xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi O'zbekistonga 380 million dollar hamda yashil iqlim fondi uchun 43 million dollar kredit ajratadi. Joriy yilning 27-iyun kuni 44 kishidan iborat Afg'oniston chegara qo'shinlari va mahalliy qurolli guruh vakillari Sho'rtepa tumani hududida O'zbekistonning davlat chegarasini buzgan. Bundan bir kun avval, ya'ni 26-iyun kuni esa yana o'sha yerdan Afg'oniston kuch ishlatar tizimlari 3 nafar vakilining O'zbekiston hududiga kirib kelish holati qayd etilgan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi qo'shma mamlakatdan kelganlarning barchasi o'z vataniga qaytarilganini bildirgan. Vazirlik qaydicha O'zbekiston hududiga bu kabi noqonuniy o'tishga urinishlar qat'iy ravishda bartaraf etiladi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Chexiya hukumati Rossiyadan 2014 yilda harbiy omborlarda sodir bo'lgan portlashlar tufayli yetkazilgan zararni qoplab berishni talab qildi. O'shanda 2 nafar chexiyalik halok bo'lgan Vrbetitsi qishlog'iga moddiy zarar yetgandi. Chexiya rasmiylari buning uchun 25 million yevro miqdorida tovon puli talab qilmoqda. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Martin Smolik 28-iyun kuni Rossiyaning Pragadagi elchisi Aleksandr Zimirskiyga zararni to'laligicha qoplash talabi bilan diplomatik nota topshirgan. Bu vaqtda dushanba kuni Mlada frontda Dnesk gazetasi xabar qildi. Isroil tashqi ishlar vaziri Yair Lapid 29-iyun kuni rasmiy tashrif bilan Birlashgan Arab Amirliklariga keldi. Bu ikki davlat tarixida yuqori lavozimli mansabdorlarning ilk tashrifi bo'ldi. O'tgan yili Birlashgan Arab Amirliklari va Isroil AQSh vositachiligida diplomatik aloqalarni o'rnatgan edi. Abu Dabida o'tadigan muzokaralarda Eron tahdidi masalasi ham muhokama qilinishi kutilmoqda. Har ikki davlat hukumatlari Tehron olib borayotgan siyosatni yaqin sharqdagi barqarorlik va xavfsizlikka tahdid sifatida baholaydi. Isroil tashqi ishlar vaziri Abu Dabida Isroil elchixonasining va Dubayda Isroil konsulligining ochilish marosimida ham ishtirok etadi. Gretsiya politsiyasi Pablo Picassoning 2012 yilda Afinadagi milliy tasviriy san'at galereyasidan o'g'irlab ketilgan ayol boshi kartinasini topdi. Mazkur asar bilan bir qatorda Hollandiya rassomi Piet Mondrianning Shamol tegirmoni kartinasi ham topilgan. Matbuotning bildirishicha, Holland rassomi asariga jiddiy zarar yetgan. Reuters kartinalar tog'lar orasidan topilganini, kartinalarni o'g'irlaganlikda gumonlanib, mahalliy turg'unlardan biri qo'lga olinganini yozdi. Pablo Picasso 1939 yilda chizgan ayol boshi kartinasini Afina muzeyiga 1949 yilda Gretsiyaning 2. jahon urushida fashistlarga qarshi kurashganiga mukofot tarzida topshirgan edi. Kartinaning narxi 16,5 million dollarga baholangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda 28-iyundan 12-iyulgacha karantin cheklovlari yana kuchaytiriladi. Toshkent shahriga kirib kelayotgan yengil mashinalar va avtobuslar qatnovi cheklandi. Jamoatchilik markazlari, kafe va restoranlar ertalabki 8-dan kechki 8-gacha ishlashi belgilandi. Boshqa cheklovlar nimalardan iborat savoliga men Umidbek javob izlab ko'rdim. O'zbekiston poytaxti Toshkent shahri qizil zona deb e'lon qilindi. Toshkent va Samarqand viloyatlari sariq zona, boshqa mintaqalar yashil zonaga kiritildi. Tosh shahar transxizmat aksionerlik jamiyat matbuot xizmati 2021-yil 28-iyun kunidan boshlab 12-iyulga qadar Toshkent shahriga qo'shni viloyatlardan avtotransport, jumladan avtobus va avtomobillar orqali o'ta zarurat bo'lmagan hollarda kirish bo'yicha cheklovlar o'rnatilganini xabar qildi. Ayrim yo'l patrul xizmati post maskanlari avtomobillar harakati uchun yopilgan hollarda Toshkent viloyati hududiga chiquvchi avtobuslar harakati yo'l patrul xizmati post maskanigacha tashkil qilinadi, deyiladi rasmiy xabarda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Toshkent kirish uchun ochiladi degan ayrim ommaviy axborot vositalari va Telegram tarmoqlarida tarqatilayotgan xabarlarni inkor etib, kirish qisman cheklanishini ma'lum qildi. 28-iyundan 12-iyulga qadar boshqa mintaqalardan Toshkent shahriga kirib kelayotgan yengil mashinalar va avtobuslar qatnovi cheklanadi. Grajdanlar poytaxtga faqat zaruriyatga qarab kiritilishi mumkin. Toshkent bosh transport idorasi ayni damda poytaxtdan Toshkent viloyatiga qatnayotgan avtobus reyslari bekor qilinmasligini ham ma'lum qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi joriy qilingan cheklovlarga qaramasdan kirish chiqish taqiqlanmagan shaxslar ro'yxati tuzilganini e'lon qildi. Poytaxtga kirish va chiqish karantin cheklovlari aholining quyidagi toifasiga ta'sir etmaydi. Toshkentda doimiy yashayotgan yoki qayda turgan shaxslar va xorijliklar, Toshkentga davolanishga kelayotgan shaxslar, Toshkent xalqaro aeroportidan uchib ketayotgan shaxslar, sayyohlar, ularni tashiyotgan haydovchilar, tarjimonlar va gidlar, yuk tashiyotgan va O'zbekiston pochtasi transporti, Sog'liqni saqlash vazirligi va sanitariya epidemiologiya xizmati xodimlari. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi maxsus komissiyasi 2021-yilning 28-iyundan boshlab Respublikadagi barcha ko'ngilochar muassasalar, oshxonalari, bar, kafe, restoranlar, tungi klublar, bilyardxona va kompyuter markazlari ertalabki 8-dan kechki 8-gacha ishlashini belgilab berdi. Ko'ngilochar muassasalar va jamoatchilik oshxonalari 50%ga to'ldirilmaguncha yangi mijozlarni qabul qilish huquqiga ega bo'ladi. Oshxona kafelar cheklovlar qancha muddat amal qilishi hozircha xabar qilingani yo'q. 28-iyundan boshlab oshxona kafelarga kiritilgan cheklovlar qancha muddat amal qilishi hozircha xabar qilingani yo'q. 28-iyundan boshlab 18 yoshdan katta bo'lgan aholining ixtiyoriy vaksinatsiyasi boshlandi. U bepul bo'lib barcha oilaviy poliklinikalarda amalga oshiriladi. Toshkentning o'zidagi asosan bozor va supermarketlarda o'nlab bepul vaksinatsiya punktlari ishga tushdi. Shuningdek, koronavirusga qarshi respublika shtabi pandemiya holatida dindorlarga namoz va ibodatlarni masjid, cherkovlardagi maydonchalar, atrofdagi ichki ko'cha va hududlarda ado etish tavsiyasi berildi. Ayni paytda Toshkent shahridagi bozor va do'konlarda narx-navo o'zgarishsiz qolgani kuzatilmoqda. Poytaxtning qator bozorlar va do'konlarida bo'lgan ozodlikning mobil muxbiri narxlar hozircha o'zgarishsiz qolayotganini aytdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Afg'onistonning ichki ishiga aralashmoqchi emas. Chegarada harbiy mashqlar boshlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston bilan Afg'oniston o'rtasidagi 137 kilometrlik chegara Amudaryo ustidan o'tgan. Daryoning shimoliy sohilidan Surxondaryo viloyat Termiz tumani hududi, janubiy sohilidan Balx viloyatining 5 tumani hududlari boshlanadi. 25-iyunda toliblar O'zbekistonga chegaradosh 5 tumanning barchasini o'z nazoratiga olganini e'lon qildi. Turkmaniston va Tojikistonga chegaradosh 10 ortiq tuman ham toliblar nazoratiga o'tgani aytildi. Ozodlikning Kobuldagi muxbiri Olim Ko'hganning xabar qilishicha, hukumat kuchlari bu tumanlardan ayrimlarining markazi nazoratini yana toliblardan qaytarib olganini ma'lum qilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu masalada neytral pozitsiyada turishini qat'iy e'lon qildi va o'z hududiga 23 iyun kuni qochib o'tgan 53 nafar afg'on askari darhol ortga qaytarilganini bildirdi. O'zbekiston tomoni Afg'oniston bilan an'anaviy do'stona va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini asrash, betaraflikni saqlash hamda qo'shni mamlakat ichki ishlariga aralashmaslik tarafdori ekanligini qat'iy ma'lum qiladi, deyiladi bayonotda. Ozodlikka xabar yo'llagan termizliklar bir necha kun muqaddam Afg'oniston bilan chegarada otishma ovozlari eshitilgani haqida yozgan edilar. Ammo Tashqi ishlar vazirligi bayonotida chegaradagi otishmalar haqida ma'lumot berilmadi. 21 iyundan boshlab koronavirus yoyilishi oldini olish maqsadida bu davlat bilan chegaralar yopilishi, qatnov to'xtatilishi ma'lum qilingan. Ayni paytda Afg'oniston bilan chegarasi 1300 kilometrdan uzun Tojikistonning chegaraoldi hududlari ayrim uchastkalarida vaziyat yanada tarang. 22 iyunda toliblar Quddus viloyatini Tojikiston bilan bog'lovchi Sherxon Bandar chegara o'tkazish punktini egalladi. Tojikiston tomoni toliblarning kuchayib borayotgan xurujidan qochib o'tgan 134 nafar afg'on askarlariga jon saqlashi uchun joy berdi. Hozirda Dushanbe toliblar ishg'olidan qochib chiqish ehtimoli bor afg'onistonliklarni qabul qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Tojikiston mudofaa vazirligi 10 mingga yaqin afg'onistonlikka boshpana berishga tayyorligini bildirgan. Ammo chegaradagi tojik rasmiylari aslida qochqinlar soni 30 mingdan ortishi mumkin degan xavotirda. O'zbekiston tomoni esa o'z hududiga noqonuniy kirishga qilingan har qanday urinishga qarshi keskin choralarni qo'llashidan qat'iy ogohlantirdi. Mudofaa vazirligi qo'shinlarni jangovar shaylikka keltirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar boshlangani, mashg'ulotlarga aviatsiya, artilleriya, minomyotchilar bo'linmalari jalb qilingani haqida bayonot berdi. Afg'oniston shimolida toliblar hujumlari bu mamlakatdan AQSh qo'shinlari olib chiqilayotgan bir kezda kuchaydi. 23 iyun kuni Kongressda qilgan chiqishida AQSh qurolli kuchlar qo'shma shtati rahbari general Mark Milley Taliban Afg'onistondagi jami 419 ta tuman markazi 80dan ortig'ini nazoratiga olganini bildirgandi. Toliblar bosib olgan tumanlarning aksari mamlakat shimolida va bu hududda o'zbek tilida so'zlashuvchi afg'onlarning asosiy qismi istiqomat qiladi. Afg'oniston shimolidagi dala qo'mondonlari va hukumat qo'shinlari mahalliy aholini toliblarga qarshi jangga safarbar qilmoqda. Qo'liga qurol olayotganlar va dala qo'mondonlari orasida afg'onistonlik, o'zbek va turkmanlar ko'p ekani xabar qilinmoqda. Ayni paytda ularga hujum qilayotgan toliblar orasida ham o'zbek va turkmanlar ko'pchilik ekani aytiladi. Toliblarning kuchayib borayotgan xurujlariga qaramay, AQSh tomoni 11 sentyabrgacha qo'shinlarni olib chiqish rejasini o'zgartirmasligini bildirgan. Faqat zaruratga ko'ra olib chiqilayotgan qo'shin hajmi va vaqti o'zgarishi mumkin. Shu tariqa Markaziy Osiyo mintaqasidagi O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston qo'shni Afg'oniston shimolida kundan kunga ortib borayotgan toliblar hujumi tahdidi bilan yuzma-yuz qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda saylovlar, yangi qonun, eskicha tizim. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 22 iyun kuni Qirg'iziston parlamentiga prezident va Jo'gorku Kengesh deputatlari saylovlari haqidagi qonun loyihasi muhokama uchun topshirildi. Hujjat prezidentning joriy yil 23 martdagi farmoni bilan tashkil qilingan ekspertlar ishchi guruhi tomonidan ishlab chiqilgan. Qonun mualliflari qatorida davlat rahbarining o'zi ham bor. Ekspertlar ishchi guruhi tarkibiga prezident apparati xodimlari, vazirliklar vakillari, Jo'gorku Kengesh deputatlari va ekspertlar kirgan. Rahbarlikka Markaziy saylov komissiyasi raisi Nurjon Shayildibekov tayinlangan. Guruh a'zolari prezidentga loyihaning ikki variantini, proporsional preferensial va aralash saylov tizimlarini taklif qilishgan. Sadir Japarov ikkinchisini ma'qul topgan. Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari va ishchi guruh a'zosi Abdujapar Bekmatov qonun loyihasi ustida ish olib borish jarayoni haqida shunday deydi. Ishchi guruh bir necha variantni taklif qildi. Dunyoda amalda bo'lgan barcha saylov tizimlarini ko'rib chiqdik. Mentalitetimizni va bosib o'tgan yo'limizni e'tiborga olib, aralash tizimga to'xtaldik. Ammo bu hammasi tugadi degani emas. Hujjat Jo'gorku Kengashda muhokama qilinishi kerak. Deputatlar uning kamchiliklarini va xalqaro amaliyotni hisobga olib, to'g'ri qaror qabul qilishlaridan umidvorman, deydi Bekmatov. Qonun loyihasi Jo'gorku kengashining 35 deputati bir mandatli okruglarda majoritar tizim asosida, qolgan 55 nafari esa partiyalar ro'yxatlari bo'yicha proporsional tizim asosida saylanishini nazarda tutadi. Proporsional tizim bo'yicha saylangan 55 deputat partiya qurultoylarida tasdiqlangan ro'yxatga ko'ra o'z mandatlarini oladi. Qisqasi, bu borada 2020-yilgi parlament saylovi tizimi amalda qolmoqda. Parlament deputati Abduvahab Nurboyev hamda uning hamkasblari Oltinbek Sulaymonov va Janarbek Akayev preferensial saylov tizimi tarafdori. Ularning qonun loyihasi Jo'gorku kengashda birinchi eshituvdan o'tdi. Avvalroq 30 mart kuni Oltinbek Sulaymonov Ozodlikning qirg'iz xizmati bilan suhbat chog'ida prezident Sadir Japarov bilan uchrashganini va davlat rahbari preferensial saylov tizimiga qarshi emasligini aytgan. Biroq uning so'zlariga ko'ra, deputatlar guruhining taklifi qonun loyihasiga kiritilmagan. Xalq deputati Abduvahab Nurbayev saylovchi partiya ro'yxatidagi aniq bir nomzodga ovoz berish ham mumkinligi nazarda tutilgan bandni prezident nega qo'llab-quvvatlamaganiga ajablanadi. Ekspertlar ishchi guruh tarkibini prezident apparati tanlagan. Aynan qaysi mezonlar bo'yicha tanlaganini bilmadim. Har qalay itoatgo'ylarni saralab olishgan. Ishchi guruh shakllantirilayotganidan kech xabar topdik. Aks holda tarkibga kirishga urinib ko'rgan bo'lardim. Bungacha hukumat partiyalar ro'yxatini nazorat qilardi. Shunday hollar bo'lganki, prezidentlar keraksiz odamlarni ro'yxatdan o'chirganlar. Biz taklif qilgan tizim hukumatga xush kelmaydigan odamlarning Jo'gorku kengash deputatligiga saylanishiga imkon beradi. Ular ro'yxatda 120 o'rinda bo'lishi, ammo saylov natijalariga ko'ra birinchi o'ringa chiqishlari mumkin, dedi Nurbayev. Nurbayev saylovda ishtirok etayotgan partiya 55 ta mandatning faqat 50%inigina olishi mumkin degan me'yorni joriy etishni taklif qilgan edi. Taklif rad etildi. Endilikda esa hukumat yetovidagi partiyaning burungi monopoliyasi qayta bo'y ko'rsatishi va xalqning noroziligi kuchayishi xavfi tug'ilmoqda. Qirg'iziston partiyalar ro'yxatlari bo'yicha saylash tizimiga 2007-yilda o'tgan edi. Bir mandatli tizim bo'yicha Jo'gorku kengash 2 marta, 1995 va 2005-yillarda saylangan.
Samarqandda uyi buzilishidan norozi ayol hokimiyat binosi oldida o'zini yoqmoqchi bo'ldi. Toshkent bozorlari va supermarketlarida koronavirusga qarshi emlash punktlari ochildi. 28-iyundan 12-iyulgacha O'zbekistonda karantin cheklovi kuchaydi, Toshkent qisman yopildi. Oliy Majlis Senati yangi tahrirda davlat tili to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Toliblar bilan to'qnashgan yana 17 afg'on askari Tojikiston hududiga qochib o'tdi. Rossiyada vaksinatsiya migrantlarga ham majburiy bo'ldi, ammo ular kimning hisobiga qanday emlanishi ma'lum qolmoqda. AQSh 1-avgustdan Rossiyada konsullik xizmati ko'rsatishini to'xtatishini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada koronavirus tarqalishi shiddatli tus olmoqda. Har kuni 20 mingdan ortiq yangi holat qayd etilyapti. Epidemiologik vaziyat keskinlashgani munosabati bilan aholini majburiy emlash masalasi ko'tarildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Ushbu sohalarda personalning katta qismini migrantlar tashkil qiladi. 18-iyunda Moskva meri Sergey Sobyanin kelasi oy boshidan migrantlarni mohiyatan Sputnik 5 vaksinasining dastlabki komponenti bo'lmuş Sputnik Light bilan emlash boshlanishini e'lon qilgandi. 27-iyun kuni esa prezident Putin 15-iyulga qadar mehnat migrantlarini emlashni tashkil qilish va buning moliyaviy manbalarini belgilashga buyruq berdi. Xo'sh, Rossiyada ayni paytda migrantlarni emlash qanday kechmoqda? Mehnat qonunchiligi bo'yicha yurist Valentina Mitrofanovaga ko'ra, ayni paytda majburiy vaksinatsiyaning qonuniy yoki yo'qligi emas, migrantlarga Rossiya aholisi bilan teng shart-sharoitlar yaratilmagani masalasi ko'proq muhim. Mamlakat fuqarosi o'zi biriktirilgan poliklinikaga borib bepul emlanishi mumkin, ammo migrantlarda bunaqa imkoniyat yo'q, dedi. Rossiyada hozir chet elliklardan faqat vaqtincha yashash ruxsatnomasi yoki yashash uchun ruxsatnoma bilan istiqomat qilayotganlar, shuningdek, Yevrosiyo ittifoqi mamlakatlaridan kelgan majburiy tibbiy sug'urta polisiga ega kishilargina vaksinani bepul olishi mumkin. Migrantlar internet forumlarida majburiy emlash mavzusini qizg'in muhokama qilishmoqda. Masalan, oshxonada ishlovchi bir ayol migrantlarni va boshqa ishchilarni emlash kimning hisobiga amalga oshirilishini hozircha noma'lumligini yozgan. Emlanganlar bo'shatilgan emas-u, ammo ularga to vaksinatsiyadan o'tgunicha ishga qo'yilmasligini, ish haqi ham to'lanmasligini pisanda qilishibdi. Huquqbon Karimjon Yorovga ko'ra, so'nggi paytlarda yo emlanish, yo ishdan bo'shash talabi qo'yilgan ko'plab migrantlar unga yordam so'rab murojaat qilmoqda ekan. Rossiyaliklar kabi migrantlar ham emlanish kerakmi, yo'qmi degan savol atrofida ikki tarafga bo'lingan. Karimjon Yorovning aytishicha, virusning yangi shtammi emlanganlarga ham yuqayotganini eshitgach, ko'p migrantlar vaksina olishni istamay qo'ygan. Biroq kasaba uyushmasi raisi Renat Karimov bu fikrga qo'shilmay, migrantlar Rossiya vaksinasiga rossiyaliklarga qaraganda ko'proq ishonishini ta'kidlaydi. Rossiyaliklar hukumatga ishonmasligi vajidan, shuningdek, boy va ilg'or davlatlar Sputnikni sotib olmayotganini ko'rib, u bilan emlanishni xohlamayapti. Migrantlarda esa vaksinaga ishonch darajasi ancha yuqori. Gap faqat ularni emlashni to'g'ri tashkil qilishda, dedi u. Emlash haqi kimdan undiriladi? Ish beruvchidanmi, mahalliy byudjetdanmi yoki migrantlarning o'zidanmi? Bu savolga hozircha aniq javob yo'q. Karimjon Yorovga ko'ra, emlanishga mutlaqo qarshi migrantlar oldida 3 yo'l qoladi. Ishdan bo'shash, vaksinatsiyadan o'tgani to'g'risida ma'lumotnoma talab qilinmaydigan joylarga borib ishlash yoki soxta ma'lumotnomalar sotib olish.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar. O'zbekistonda qiynoq qurbonlariga tovon to'lash tizimi joriy qilinadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Mirziyoyev qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kunida qiynoqlarni oldini olish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi yangi qarorni imzoladi. BMT 1997 yili 26 iyunni qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kuni deya e'lon qilgan. 1987 yili qabul qilingan qiynoqlarga qarshi konvensiyaga ko'ra, qiynoq qo'llash har qanday sharoitda noqonuniy hisoblanadi. O'zbekiston ham ushbu konvensiyaga qo'shilgan va o'z aholisini qiynoq jinoyatlaridan himoya qilish majburiyatiga ega. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, mamlakatda qiynoq qo'llash holatlari davom etyapti. Biroq hukumat bu muammoga e'tibor qaratishni boshlagan.
Muttasil ravishda qiynoqlar davom etgan turli tizimlarda, masalan, aytaylik, jinoiy jazolarni ijro etish tizimi, ya'ni qamoqxonalar bo'lgan, tergov izolyatorlarida bo'lgan surishtiruv va jinoyat qidiruv faoliyati davomida muttasil ravishda so'nggi 30 yilda davom etib kelgan. Ilgarilari qiynoqlar ko'lami nihoyatda katta edi. Ayniqsa qamoqxonalarda jastiq lageri bilan bog'liq holat qiynoqlarda bir timsoli bo'lib qolayotgan edi va mamlakat hukumati uni yopdi va ma'lum ma'noda jazoni ijro etish muassasalarida qiynoqlar darajasi pasaydi. Chunki men buni mas'uliyatni bo'ynimga olib aytishim mumkin. Qiynoqlar darajasi qamoqxonalarda pasayganligini sabab biz o'zimiz ko'rib, monitor qilib kelyapmiz va bu soha ancha-muncha o'zgardi. Lekin ikkinchi tomondan o'sha jinoyat qidiruv faoliyati davrida, tezkor davrida qiynoqlar uchrashi holatlari ko'paydi. Endi bu albatta so'z erkinligi bilan ham bog'liq.
Tashanovga ko'ra, O'zbekistonda qiynoqqa uchragan shaxslarni qo'llab-quvvatlash mexanizmi shakllanmagan.
Qiynoq qurbonlari masalasida tovon puli to'lash yoki bo'lmasa ularga nisbatan qay tartibda, masalan, zararlarni qoplash, uni sog'lig'i, mulkiy zararlari bilan bog'liq nimalar bizni qonunchiligimizda juda yetarlicha ta'kidlab berilmagan. Aniq bir mexanizmlar yo'q.
Prezidentning yangi qaroriga ko'ra, endilikda ushbu kamchilikni bartaraf etish ko'zda tutilgan. 3 oy muddatda qiynoqqa solishdan jabrlangan shaxslarga yetkazilgan zararni kompensatsiya qilish tartibi ishlab chiqiladi. Joriy yil 1 dekabrga qadar O'zbekiston Jinoyat kodeksidagi qiynoqqa solish uchun javobgarlik belgilovchi normalar BMTning qiynoqlarga qarshi konvensiyasida talablariga muvofiqlashtiriladi. Joriy yil 1 oktyabrdan boshlab tezkor qidiruv, tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv, dastlabki tergov faoliyatini amalga oshiruvchi organlar va jazoni ijro etish muassasalari xodimlari uchun qiynoqqa solishga qarshi kurashish bo'yicha o'quv kurslari tashkil etiladi. Ombudsman tomonidan har yili 15 martga qadar Oliy Majlis palatalariga qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi munosabat hamda jazo turlarini qo'llash holatlarini oldini olish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'ruza taqdim etadi va ushbu ma'ruzalar matbuotda e'lon qilinadi. Shuningdek, yangi qarorga ko'ra, ombudsman huzuridagi qiynoq holatlarini aniqlash va ularni oldini olish bo'yicha jamoatchilik guruhlari tashkil etiladi.
O'zbekiston madaniyat.
Me'mor Kokilli qiz taqdiri prezident qizi aralashuvidan keyin o'zgardi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkent markazida joylashgan Premier Hall kinoteatri tashqi devoridagi taniqli rassom Alfred Mazitovga oid keramik panno saqlab qolinadigan bo'ldi. Bu haqda Kinematografiya agentligi axborot xizmati vakili Ozodlikka ma'lum qildi. Kinematografiya agentligi panno ta'miri bilan bog'liq butun xarajatlarni o'z zimmasiga olishi ham va'da qilindi. Joriy yilning 18-iyunida Premier Hall kinoteatri tashqi devoridagi tunika qoplama olib tashlangan paytda Mazitov 1978-yilda yaratgan panno saqlanib qolgani o'rtaga chiqdi. Toshkent osori atiqalari himoyasi bilan shug'ullanadigan faol Nikita Makarenko va yana bir qancha jurnalistlar binoni ijaraga olgan arendator bilan 18-iyun kuni gaplashganida, arendator panoni saqlab qolish biznes rejasida yo'qligi va obida ta'miri uchun mablag' ham yo'qligini aytgan edi. O'sha kuni Ozodlik bilan gaplashgan Nikita Makarenko nega qandaydir arendator devoriy san'at asari taqdirini belgilashi kerak deya xavotir bildirgan edi. Umuman tushunmadim. Nega u devoriy asarning fasadda qolish qolmasligini hal qilishi kerak? Bino davlatniki, u arendator. Fasadlar muammosi bilan shaharning bosh me'mori shug'ullanadi. Albatta saqlash kerak. Restoratorlar koshinlar ta'mirini ta'minlasin. Yana xudo saqlasin, ustiga tunika qoplashmasin, dedi Makarenko. O'sha kuni Ozodlikka arxiv fotolarini taqdim qilgan rassom Alfred Mazitovning qizi ham otasining shoh asari hisoblangan pannoning taqdiridan xavotir bildirgan edi. Oradan 2 kun o'tib, panno milliy obida deb e'lon qilinib, saqlab qolinadigan bo'ldi. O'ta tez muddatda badiiy ekspertiza o'tkazilib, madaniy obidalar ro'yxatiga kiritildi. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyevning Ozodlikka aytishicha, obidaning kosmik tezlikda saqlanib qolinishi, ta'mirlash uchun mablag' ajratilib, madaniy meros ro'yxatiga kiritilishi ortida prezident qizi turibdi. Premier Hall kinoteatri prezident tashabbusi bilan yangidan tiklanayotgan Toshkent xalqaro kinofestivali o'tkaziladigan bino sifatida tanlangan edi. Bino dizayni tasdiqlangan va Mazitovning pannosi chiqib qolishi rejada yo'q edi. Bino ta'miri Kinematografiya agentligiga topshirilgan edi. Ta'mirlash ishlari paytida fasad yuzasida eski panno topildi. Bu panno bir vaqtlar axborot dasturida zastavka sifatida ishlatilgan va Toshkent timsollaridan biri edi. Faollar bu panno himoyasiga chiqdi. Bino ijrochisi faollar e'tiroziga skeptik qaradi. Hatto gazeta o'z nashriga pannoni saqlash rejamda yo'q deb ham yubordi. Chunki topilgan panno o'rnida filmlar anonslari uchun LCD ekran o'rnatilishi rejalanib, ekran ham xarid qilingan edi. Ammo prezident qizi Saida Mirziyoyeva bu pannoni saqlab qolish zarur deb bir og'iz aytganidan keyin vaziyat 180 darajada o'zgardi. Odatda yig'ish qiyin bo'lgan ilmiy kengash to'la tarkibda yig'ilib, panno haqiqatan Alfred Mazitovning qalamiga mansub kokilli qiz mozaikasi ekanligini tasdiqlashdi. Ekspertiza xulosasi asosida Badiiy akademiya pannoni restavratsiya qilishga tayyorligini bildirdi. Kinofestival tashabbuskorlari ham freskani saqlab qolib, binoning yangi dizaynini aynan kokilli qizdan kelib chiqib yaratish maqsadiga muvofiq degan xulosaga kelishdi. Menga ma'lum bo'lishicha bino nomi Premier Hall emas, kokilli qiz deb o'zgartiriladigan bo'ldi. Bunday kam uchraydigan sur'at va ham fikrlikni prezident qizi ta'minladi, dedi me'mor Ozodlik bilan suhbatda. Me'morga ko'ra, o'tgan asrning 80-yillar qiyofasi shaharsozlik namunasi sifatida san'at tarixiga kirgan. Toshkentning o'sha yillardagi estetik qiyofasi reanimatsiya qilinishi uchun kurashayotgan faol Nikita Makarenko dushanba kuni shahardagi 53 ta obidani madaniy meros ro'yxatiga kiritish uchun Turizm va sport vazirligiga topshirdi. Ozodlik bilan suhbatda Makarenko odamlar kabi shaharlarning ham istarasi issiq qiyofasi bo'lishini ta'kidladi. Shaharni mutlaq o'zgarishsiz saqlab qolishning iloji yo'q. Har qanday shahar o'zgarib boradi. Men 90-yillarda Sovet timsollaridan qutulishga uringan mulozimlar istagini tushunaman. Ular Sovet ittifoqi mafkuraviy merosidan qutulmoqchi bo'lishdi. Shu bois ular Sovet davridagi saroy va binolarni qadriyat sifatida ko'rishmadi. Ammo Toshkentning unikal me'moriy traditsiyalar chorrahasi bo'lganligini vaqt ko'rsatdi. 60-80-yillarda Toshkentda barpo qilingan binolar modernizmning unikal sharqona usuliga oid. Me'moriy brutalizm janrida yaratilgan binolar yorqin va boshqa binolarga o'xshamagan tarovatga ega. Biz shaharliklar oldida bitta vazifa bor. Me'mor otalarimiz yaratgan estetik qadriyatni saqlab qolish. U me'morlar kommunistik g'oya tarannumi uchun bu bino va pannolarni yaratdi degan nuqtai nazarni unutaylik. Me'mor otalarimiz yaratgan bu panno va binolardagi novatorlik, ijodiy jasorat va badiiylikni qadrlaylik, dedi Makarenko Ozodlik bilan suhbatda. Me'mor Abdumalik Turdiyev joriy yil me'morlik sohasidagi eng katta mukofotni olgan fransuz arxitektorlari Anna Lakaton va Jean-Philippe Vassal falsafasiga e'tibor qaratdi. Bu ikki me'mor hech narsani buzmaylik degan g'oyani ilgari suradi. Bu esa buzib yer o'rnini sotish kasaliga mubtalo bo'lgan Toshkent uchun muhim o'git. Domkin Nobahor ansambli va Mustaqillik maydonidagi gorizontal favvora nega buzilganligini bu mulozimlar ilmiy tushuntirib bera olmaydi, dedi Turdiyev. Toshkent shahar hokimiyati joriy yilda Mustaqillikning 30 yilligi munosabati bilan poytaxt markazidagi Moviy gumbazlar xiyoboni va shu nomdagi tarixiy kafe binosi buzilib, o'rnida Istiqlol majmuasi barpo etilishini e'lon qilgani toshkentliklarning e'tiroziga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Samarqandda uyi buzilishidan norozi ayol hokimiyat binosi oldida o'zini yoqmoqchi bo'ldi. Toshkent bozorlari va supermarketlarida koronavirusga qarshi emlash punktlari ochildi. 28-iyundan 12-iyulgacha O'zbekistonda karantin cheklovi kuchaydi, Toshkent qisman yopildi. Oliy Majlis Senati yangi tahrirda davlat tili to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Toliblar bilan to'qnashgan yana 17 afg'on askari Tojikiston hududiga qochib o'tdi. Rossiyada vaksinatsiya migrantlarga ham majburiy bo'ldi, ammo ular kimning hisobiga qanday emlanishi ma'lum qolmoqda. AQSh 1-avgustdan Rossiyada konsullik xizmati ko'rsatishini to'xtatishini ma'lum qildi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qodirov 4-chi marta Checheniston rahbari bo'lmoqchi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2016 yilning fevral oyida Chechenistonda ijro etuvchi hokimiyat rahbari saylovi o'tkazilishidan bir necha hafta oldin amaldagi rahbar Ramzan Qodirov davlat televideniyasi orqali qilgan murojaatida rahbarlik qilishdan to'yganini e'lon qilgandi. Mening vaqtim o'tdi. Jamoamizda ko'plab vorislar bor. Bizda juda yaxshi mutaxassislar bor, degan edi u. Bu Qodirov hukmronligining yakuni emas, balki undan hokimiyatda qolishini yolvorib so'rash kampaniyasining boshlanishi edi. Kampaniya davomida xo'ngrab yig'layotgan ayollar va bolalar video lavhalari namoyish qilindi. Mintaqa ombudsmani esa Qodirov iste'foga chiqsa, bu holat har bir chechenning huquqlari buzilishiga olib kelishi haqida bayonot berdi. Jamiyat Qodirov o'rnini bosa oladigan muqobil shaxsni ko'rmayapti va vorislar haqida gap ham bo'lishi mumkin emas, deya bayonot berdi bundan oldin noma'lum bo'lgan Checheniston Respublikasi fuqaroviy forumi deb nomlangan guruh. Kreml dastaklab kelayotgan Qodirov o'z fikrini o'zgartirdi. Aslida u aholining yolvorishlariga rozi bo'lishni oldindan rejalashtirgan edi. Rasmiy natijalarga ko'ra u saylovda 98% ovoz bilan 3-chi muddatni qo'lga kiritdi. Tanqidchilar bu ko'rsatkichga erishish uchun saylov natijalari soxtalashtirilgani hamda aholiga uni qo'llab-quvvatlash uchun bosim o'tkazilganini aytib keladilar. 3-chi muddat ham o'z yakuniga yaqinlashar ekan siyosiy sahna yana jonlandi. Joriy yilning 17-19 sentyabr kunlari, ya'ni Rossiya bo'ylab Davlat Dumasi saylovlari bo'lib o'tadigan kunlarda chechenlar respublika rahbariga ovoz beradilar. Qodirov 4-chi muddatga saylanishi kutilmoqda. Avtoritar rahbar uzoq yillar davomida inson huquqlarini buzib keladi. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, uning rahbarligi ostida qiynoqqa solish, ommaviy kamsitish, o'g'irlab ketish va suddan tashqari o'ldirish kabi og'ir holatlar sodir etilgan. Qodirovga aloqador odamlar surishtiruv jurnalisti Anna Politkovskaya, inson huquqlari faoli Natalia Estemirova, sobiq Rossiya bosh vaziri o'rinbosari, muxolifat rahbari Boris Nemtsov va boshqalarni o'ldirishda ishtirok etganiga ishoniladi. 23-iyun kuni Grozniyda Checheniston xalqlarining global kongressi bo'lib o'tdi. Hafta boshida e'lon qilingan yarim kunlik forumda 23 mamlakatdan 5000 delegat qatnashdi. Yig'inda Turkiya, Fransiya, Germaniya, Belgiya va boshqa mamlakatlardan kelgan delegatlar qatnashdi. Ammo ozodlik murojaat qilgan chechen diaspora tashkilotlarining birortasi ham kongress haqida oldindan xabar olmagani yoki vakil yubormaganini ma'lum qildi. Hech kim bu delegatlarni saylamagan, dedi Yevropa chechenlari uyushmasi rahbari Aslan Murtazaliyev. Yevropaning ko'plab mamlakatlarida uyushmamizning bo'limlari bor. Biz hech qachon Qodirov tadbiriga a'zolarimizni jo'natmagan bo'lardik, deydi u. Ramzan Qodirov Checheniston Respublikasi rahbari lavozimiga yagona nomzoddir deya xitob qildi. Tadbir davomida Rossiya Dumasi deputati Adam Delimxanov o'zini Fransiyadagi Chechenlar ittifoqi deb nomlanuvchi guruhning vitse-prezidenti o'laroq tanishtirgan Ali Bazayev ismli shaxs Fransiyadagi barcha chechenlar nomidan Qodirov nomzodini qo'llashini bildirdi. Delegatlar tushlikdan so'ng respublika bosh muftiysi Salih Mejiyev bilan ibodat qildilar va Qodirovning qarorgohiga yo'l olib, uni barcha urug'lar, barcha qishloqlar va islomdagi barcha hurmatli shaxslar nomidan ularni bu yo'lda tashlab ketmaslikka chorladilar. Buning ortidan Mejiyev Qodirovga Kongressning bir ovozdan qabul qilingan qarori nusxasini topshirdi. Oradan bir necha soat o'tib, Qodirov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan video muloqot o'tkazdi. Putin Qodirovning mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirish bo'yicha faoliyatini maqtadi va uni o'z ishini davom ettirish uchun yana bir muddatga saylanishga undadi. "Men sizga faqat muvaffaqiyatlar tilayman", dedi Putin. Human Rights Watch tashkiloti Putinning Qodirov rahbarligida Checheniston Rossiyadagi eng xavfsiz joylardan biriga aylangani haqidagi da'vosini tanqid qildi. Bundan atigi 2 kun oldin Checheniston davlat televideniyasi rahbari Qodirovning tanqidchilarini o'ldirishini aytib tahdid qilgandi. "Agar kimdir o'ldirilishi kerak bo'lsa, o'limga loyiq bo'lsa, biz uni o'ldiramiz", dedi Chingiz Ahmadov Instagram tarmog'iga yuklangan videosida. Rasmiy Ramzan Qodirovning har qanday dushmani chechen xalqining ham dushmani ekanini ta'kidladi.
O'zbekiston madaniyat.
Me'mor Kokilli qiz taqdiri prezident qizi aralashuvidan keyin o'zgardi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkent markazida joylashgan Premier Hall kinoteatri tashqi devoridagi taniqli rassom Alfred Mazitovga oid keramik panno saqlab qolinadigan bo'ldi. Bu haqda Kinematografiya agentligi axborot xizmati vakili Ozodlikka ma'lum qildi. Kinematografiya agentligi panno ta'miri bilan bog'liq butun xarajatlarni o'z zimmasiga olishi ham va'da qilindi. Joriy yilning 18-iyunida Premier Hall kinoteatri tashqi devoridagi tunuka qoplama olib tashlangan paytda Mazitov 1978-yilda yaratgan panno saqlanib qolgani o'rtaga chiqdi. Toshkent osori atiqalari himoyasi bilan shug'ullanadigan faol Nikita Makarenko va yana bir qancha jurnalistlar binoni ijaraga olgan arendator bilan 18-iyun kuni gaplashganida arendator panoni saqlab qolish biznes rejasida yo'qligi va obida ta'miri uchun mablag' ham yo'qligini aytgan edi. O'sha kuni Ozodlik bilan gaplashgan Nikita Makarenko nega qandaydir arendator devoriy san'at asari taqdirini belgilashi kerak deya xavotir bildirgan edi. Umuman tushunmadim. Nega u devoriy asarning fasadda qolish qolmasligini hal qilishi kerak? Bino davlatniki, u arendator. Fasadlar muammosi bilan shaharning bosh me'mori shug'ullanadi. Albatta saqlash kerak. Restavratorlar koshinlar ta'mirini ta'minlasin. Yana xudo saqlasin, ustiga tunuka qoplashmasin, dedi Makarenko. O'sha kuni Ozodlikka arxiv fotolarni taqdim qilgan rassom Alfred Mazitovning qizi ham otasining shoh asari hisoblangan pannoning taqdiridan xavotir bildirgan edi. Oradan 2 kun o'tib, panno milliy obida deb e'lon qilinib, saqlab qolinadigan bo'ldi. O'ta tez muddatda badiiy ekspertiza o'tkazilib, madaniy obidalar ro'yxatiga kiritildi. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyevning Ozodlikka aytishicha, obidaning kosmik tezlikda saqlanib qolinishi, ta'mirlash uchun mablag' ajratilib, madaniy meros ro'yxatiga kiritilishi ortida prezident qizi turibdi. Premier Hall kinoteatri prezident tashabbusi bilan yangidan tiklanayotgan Toshkent xalqaro kinofestivali o'tkaziladigan bino sifatida tanlangan edi. Bino dizayni tasdiqlangan va Mazitovning pannosi chiqib qolishi rejada yo'q edi. Bino ta'miri Kinematografiya agentligiga topshirilgan edi. Ta'mirlash ishlari paytida fasad yuzasida eski panno topildi. Bu panno bir vaqtlar axborot dasturida zastavka sifatida ishlatilgan va Toshkent timsollaridan biri edi. Faollar bu panno himoyasiga chiqdi. Bino ijrochisi faollar e'tiroziga skeptik qaradi. Hatto gazeta o'z nashriga pannoni saqlash rejamda yo'q deb ham yubordi. Chunki topilgan panno o'rnida filmlar anonslari uchun LCD ekran o'rnatilishi rejalanib, ekran ham xarid qilingan edi. Ammo prezident qizi Saida Mirziyoyeva bu pannoni saqlab qolish zarur deb bir og'iz aytganidan keyin vaziyat 180 darajada o'zgardi. Odatda yig'ish qiyin bo'lgan ilmiy kengash to'la tarkibda yig'ilib, panno haqiqatan Alfred Mazitovning qalamiga mansub kokilli qiz mozaikasi ekanligini tasdiqlashdi. Ekspertiza xulosasi asosida Badiiy akademiya pannoni restavratsiya qilishga tayyorligini bildirdi. Kinofestival tashabbuskorlari ham freskani saqlab qolib, binoning yangi dizaynini aynan kokilli qizdan kelib chiqib yaratish maqsadiga muvofiq degan xulosaga kelishdi. Menga ma'lum bo'lishicha bino nomi Premier Hall emas, Kokilli qiz deb o'zgartiriladigan bo'ldi. Bunday kam uchraydigan sur'at va hamfikrlikni prezident qizi ta'minladi, dedi me'mor Ozodlik bilan suhbatda. Me'morga ko'ra, o'tgan asrning 80-yillar qiyofasi shaharsozlik namunasi sifatida san'at tarixiga kirgan. Toshkentning o'sha yillardagi estetik qiyofasi reanimatsiya qilinishi uchun kurashayotgan faol Nikita Makarenko dushanba kuni shahardagi 53 ta obidani madaniy meros ro'yxatiga kiritish uchun Turizm va sport vazirligiga topshirdi. Ozodlik bilan suhbatda Makarenko odamlar kabi shaharlarning ham istarasi issiq qiyofasi bo'lishini ta'kidladi. Shaharni mutlaq o'zgarishsiz saqlab qolishning iloji yo'q. Har qanday shahar o'zgarib boradi. Men 90-yillarda sovet timsollaridan qutulishga uringan mulozimlar istagini tushunaman. Ular Sovet ittifoqi mafkuraviy merosidan qutulmoqchi bo'lishdi. Shu bois ular sovet davridagi saroy va binolarni qadriyat sifatida ko'rishmadi. Ammo Toshkentning unikal me'moriy traditsiyalar chorrahasi bo'lganligini vaqt ko'rsatdi. 60-80-yillarda Toshkentda barpo qilingan binolar modernizmning unikal sharqona usuliga oid. Me'moriy brutalizm janrida yaratilgan binolar yorqin va boshqa binolarga o'xshamagan tarovatga ega. Biz shaharliklar oldida bitta vazifa bor. Me'mor otalarimiz yaratgan estetik qadriyatni saqlab qolish. U me'morlar kommunistik g'oya tarannumi uchun bu bino va pannolarni yaratdi degan nuqtai nazarni unutaylik. Me'mor otalarimiz yaratgan bu panno va binolardagi novatorlik, ijodiy jasorat va badiiylikni qadrlaylik, dedi Makarenko Ozodlik bilan suhbatda. Me'mor Abdumalik Turdiyev joriy yil me'morlik sohasidagi eng katta mukofotni olgan fransuz arxitektorlari Anna Lakaton va Jean-Philippe Vassal falsafasiga e'tibor qaratdi. Bu ikki me'mor hech narsani buzmaylik degan g'oyani ilgari suradi. Bu esa buzib yer o'rnini sotish kasaliga mubtalo bo'lgan Toshkent uchun muhim o'git. Dom kino, bahor ansambli va mustaqillik maydonidagi gorizontal favvora nega buzilganligini bu mulozimlar ilmiy tushuntirib bera olmaydi, dedi Turdiyev. Toshkent shahar hokimiyati joriy yilda mustaqillikning 30 yilligi munosabati bilan poytaxt markazidagi moviy gumbazlar xiyoboni va shu nomdagi tarixiy kafe binosi buzilib, o'rnida Istiqlol majmuasi barpo etilishini e'lon qilgani toshkentliklarning e'tiroziga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
1997-yilda Pokiston hukumati o'z hududidan 14 uyg'urni badarg'a qilgan edi. Pekin ularni Xinjiangni Xitoydan ajratib olishni rejalashtirayotgan terrorchilar deb hisoblagan. Ayblanuvchilar Pokistonning Xitoy bilan chegarasini kesib o'tishi bilanoq qatl etilgan edi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Bu uyg'urlar Xitoy talabi bilan ekstraditsiya qilingani ilk bor qayd etilgan holat hisoblanadi. Joriy yilning 24-iyunida e'lon qilingan China Transnational Repression of Uyghurs, Xitoyning uyg'urlarga qarshi transmilliy repressiyasi ma'lumot bazasi va shu nomli hisobotda qayd etilishicha, Pokiston uyg'urlarni badarg'a qilgani Xitoyning transmilliy repressiyasi evolyutsiyasida o'zgarish nuqtasi bo'lgan. Ma'lumot bazasi 1997-yilgi voqeadan 2021-yil martigacha 28 ta mamlakatda qayd etilgan 1546 ta qamoqqa olish va deportatsiya qilish holatlari ko'rib chiqilgan. Hisobot Markaziy Osiyo ishlari bo'yicha Oxus jamiyati va Uyg'ur inson huquqlari loyihasining qo'shma tashabbusi bo'lib, Xitoyning Uyg'urlarga qarshi kampaniyasi global miqyosda rivojlanib, Markaziy va Janubiy Osiyodan tez suratda Yevropa, Yaqin Sharq va Janubi Sharqiy Osiyoga tarqalayotganini ko'rsatadi. Xitoyning xalqaro kompaniyasi eng to'liq yoritilgani va aytilayotgan hisobotda asosan Yaqin Sharq va Osiyoda joylashgan musulmon mamlakatlar hukumatlari Xinjiangni tark etgan uyg'urlarni va boshqa musulmonlarni kuzatib borish, hibsga olish va vataniga qaytarish yo'lida Pekin bilan hamkorlik qilayotgani hujjatlashtirilgan. Aksariyat musulmonlar yashaydigan davlatlar Xinjiang va Uyg'urlar repressiyasi bo'yicha sukut saqlayotgani uchun ko'p tanqidga uchrab keladi, dedi Markaziy Osiyo ishlari bo'yicha Oxus jamiyatining tadqiqotlar bo'yicha direktori va hisobotning yetakchi muallifi Bredli Jardin. Ammo ushbu ma'lumotlar bazasi shuni ko'rsatadiki, islom olami ikki yuzlamachilik qilibgina qolmay, Xitoy bilan faol hamkorlik qilmoqda, deya qo'shimcha qildi u. Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari bo'yicha rasmiylariga ko'ra, 1 million yoki undan ham ko'p uyg'ur, qozoq va boshqa musulmon guruh vakillari Xitoyning yirik qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanmoqda. Lagerlarda saqlangan ko'plab sobiq mahkumlarning ta'kidlashicha, ular indoktrinatsiya, jismoniy zo'ravonlik va hatto majburiy sterilizatsiyaga duchor bo'lishgan. AQSh hukumati va qator g'arb parlamentlari Xitoyning Xinjiangdagi harakatlarini genotsid deb topgan. Ammo asosan musulmonlar yashaydigan davlatlarning aksariyati sukut saqlamoqda. Musulmon davlatlarning ko'pi Xitoyning bir kamar bir yo'l loyihasi doirasida Pekin bilan yaqin moliyaviy va siyosiy aloqa o'rnatgan. Hisobotda aytilishicha, uyg'urlarni nishonga olish va ularni Xitoyga qaytarishga qaratilgan harakatlar 2017 yildan beri avj olgan. Xitoy Xinjiangda ommaviy konsentratsiya lagerlari dasturini aynan shu yilda boshlagani aytiladi. Ushbu amaliyotlar orqali Xitoy hukumati Uyg'ur xalqi repressiyasi va uning ustidan nazoratni suveren chegaralar osha kengaytirishga muvaffaq bo'lyapti, deyiladi hisobotda. Xitoy hukumati dastlab Xinjiang lagerlari mavjudligini inkor etdi, ammo keyingi yillarda Pekin lagerlarni kasb-hunar va ta'lim markazlari deb atay boshladi va ular islomiy ekstremizmga qarshi kurashish uchun zarur ekani haqida diplomatik va PR kampaniyani yo'lga qo'ydi. Hisobotda aytilishicha, Xitoy xorijda uyg'urlarni nishonga olish kampaniyasi terrorizm xavotirlari bilan bog'liq. Pekin boshqa mamlakatlardagi uyg'urlarni nishonga olish uchun josuslik va kiberhujumlardan tortib, Interpol orqali qizil sirkular e'lon qilishga qadar turli choralarni ko'rmoqda. Xitoy rasmiylari azaldan uyg'urlarga shubha bilan qarab keladi. Bugunga qadar radikal uyg'ur separatist guruhlari hujumlarni amalga oshirgan. Shunday bo'lsa-da, hisobotda Xinjiang poytaxti Urumchida 2009-yilda sodir bo'lgan etnik tartibsizliklar Pekin uchun burilish nuqtasi bo'lgani ta'kidlanadi. Tartibsizliklar 200 kishining hayotiga zomin bo'ldi. Nobud bo'lganlarning aksari etnik xanlar bo'lib, xunrezlikdan keyingi yillarda ekstremistik uyg'ur guruhlari amalga oshirgan hujumlar Xinjiangda xavfsizlik vaziyatini yanada keskinlashtirdi. Pekin esa ekstremizmga qarshi kurashish nomi bilan tezda qasos olishga kirishdi. Jardinning so'zlariga ko'ra, Xitoy o'ch ola boshlar ekan, ko'plab uyg'ur Xitoyni tark etib dunyoning turli mamlakatlariga qochqin bo'lib bordi va siyosiy boshpana so'radi. Bu ilgari Markaziy Osiyo va Pokiston kabi qo'shni hududlarga e'tibor qaratgan Xitoyni masalaga globalroq yondashishga majbur qildi, dedi u. Ma'lumotlar to'plamida Xitoyning chet eldagi uyg'urlarga qarshi olib borayotgan kampaniyasining 3 bosqichi belgilangan. Birinchi bosqich asosan uyg'ur diasporalari mavjud bo'lgan Markaziy va Janubiy Osiyodagi qo'shni hududlarga qaratilgan bo'lib, 1997-yildan 2007-yilgacha cho'zilgan. Bu davr mobaynida 89 nafar uyg'ur hibsga olingan yoki Xitoyga jo'natilgan. Ikkinchi bosqich esa 2008-2013 yillarga to'g'ri keladi va uning davomida Pekin kompaniyasi 15 mamlakatga kengayib 130 kishini nishonga olgan. Uchinchi bosqich 2014-yilning mart oyida boshlangan. Bu bosqichda kompaniya avj olgan va 20 mamlakatda 1327 nafar kishi hibsga olingan yoki ekstraditsiya qilingan. Hisobotda musulmon mamlakatlar roli yaqqol ko'rsatilgan. Unda qayd etilgan holatlarning 647-tasi Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada, 665-tasi esa Janubiy Osiyoda sodir bo'lgan. Ro'yxatga kiritilgan 1151-ta holatda uyg'urlar o'z mamlakatlarida hibsga olingan, 395-ta holat esa Xitoyga deportatsiya holatlaridir. Bu raqamlar dengizdan bir tomchi, dedi Jardin. Biz qismatini so'zlab bergan odamlar bilan cheklandik, ammo biz hali bilmaydigan va xabar qilinmagan juda ko'p holatlar mavjud. Pokiston bosh vaziri Imron Xon yaqinda AQShning Axios axborot agentligiga bergan intervyusida Xinjiangda Xitoy hukumati inson huquqlarini oyoq osti qilayotganini tan olish yoki qoralashdan bosh tortib, shov-shuv keltirib chiqardi. Islomobod va Pekin yaqin aloqa o'rnatgan hamda ko'p milliard dollar qiymatga ega Xitoy-Pokiston iqtisodiy yo'lagi Xitoyning bir kamar bir yo'l tashabbusi doirasidagi muhim loyiha bo'lib qolmoqda. Ammo ma'lumotlar bazasi Pokistonning Xitoy bilan uyg'urlar borasida hamkorligi o'nlab yillardan beri davom etib kelayotganini ko'rsatdi. Unga ko'ra, bu hamkorlik Pekin Yevrosiyo bo'ylab sarmoya va iqtisodiy faoliyatini kengaytirishidan ancha oldin boshlangan. Joriy oyda uyg'ur guruhlar advokatlari xalqaro jinoyat sudiga Tojikiston hukumati uyg'urlarni Xitoyga jo'natib, Pekin bilan hamkorlik qilayotganini ko'rsatuvchi yangi dalillarni taqdim etdi. Turkiya uyg'urlar uchun muhim boshpana mamlakati bo'lib qolmoqda. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on uzoq yillar davomida uyg'urlarni Turkiyaga kiritdi. Ayni damda mamlakatda taxminan 40 ming uyg'ur borligi aytiladi. Bundan oldin Erdo'g'on Xitoyning Xinjiangdagi siyosatini tanqid qilgan, ammo so'nggi paytda Anqara Xitoy bilan iqtisodiy aloqalarni kuchaytira boshlagani uchun Turkiya prezidenti Pekinni keskin tanqid qilishdan o'zini tiya boshladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qurg'oqchilik. Markaziy Osiyoda anomal issiq, suv muammosi va hosil qayg'usi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ob-havo rekord darajada isib ketishi Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiyotiga jiddiy talafot yetkazmoqda. Daryolarning yuqori oqimida joylashgan mamlakatlar Qirg'iziston va Tojikiston suv tanqisligidan qiynalib, bor suvni o'zlariga olib qolmoqchi. Quyi oqimdagi mamlakatlar O'zbekiston va Qozog'iston esa zaxira qilib olish uchun daryolarga suv tashlanishidan manfaatdor bo'lib, yuqoridagilar bilan til topishish yo'llarini izlamoqda. O'zbekistonda iyun oyi O'zgidrometning 3-7 iyun kunlari harorat keskin, odatdagidan 7-10 daraja ortiq ko'tarilishi, ya'ni qattiq jazirama yaqinlashayotgani haqidagi ogohlantiruv bilan boshlandi. Toshkentda havo harorati 6 iyun kuni Selsiy bo'yicha 42.6 darajani tashkil qilib, 1811 yilda ro'yxatga olingan rekorddan oshib tushdi. O'shanda 38.5 daraja harorat qayd qilingan ekan. Ertasi kuni O'zbekiston poytaxtida harorat 40.8 darajaga tushdi. Ammo bu ham 1894 yilda o'rnatilgan rekord ko'rsatkichdan baland edi. O'zgidromet ma'lumotiga ko'ra, Toshkent shahrida kuzatilgan eng yuqori harorat Selsiy bo'yicha 44.6 daraja bo'lib, bu 1997 yil 18-iyulda qayd etilgan. 8-iyun kuni Tojikiston meteorologiya markazi direktori Jamila Baydullayeva Ozodlikning tojik xizmatiga iyunning ilk haftasida ayrim kunlar poytaxt Dushanbeda va Xatlon viloyatining janubiy tumanlarida termometrlar Selsiy bo'yicha 45 darajani ko'rsatgani haqida so'zlab berdi. Bu Tojikiston uchun so'nggi 10 yillikning iyun oylari boshida qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. Turkmaniston boshkenti Ashxobodda iyunda havo harorati 45 darajaga chiqdi. Holbuki yoz endigina boshlandi. Mintaqada yilning eng issiq pallasi odatda iyul va avgust oylariga to'g'ri keladi. So'nggi oylar Markaziy Osiyoga qattiq qurg'oqchilik bostirib kelayotganidan darak bermoqda. Qirg'izistondagi To'qtag'ul suv omboridagi vaziyat bunga yorqin misol bo'la oladi. 2021 yilning martidayoq Qirg'iziston rasmiylari omborda suv miqdori xavotirli darajada kamayib, atigi 8.7 milliard kub metrga tushib qolganini aytib ogohlantirishgan edi. Umumiy sig'imi 19.5 milliard kub metr bo'lgan suv ombori uchun bu darhaqiqat juda kam. Omborga suv Norin daryosidan keladi. Norin esa Tojikiston hududidan o'tuvchi ermoqlardan yig'ilgan suvni O'zbekiston va Qozog'istonga yetkazib beruvchi Markaziy Osiyoda eng uzun bo'lmish Sirdaryoga quyiladi. To'qtag'ul ayni chog'da Qirg'izistondagi elektr energiyasining qariyb 40%ini yetkazib beruvchi eng yirik gidroelektrostansiya joylashgan joy hamdir. Qirg'izistonliklar shluzlarni yopib qo'yib, suv omborini to'ldirib olish haqida gapira boshlashgandi. Ammo 16-iyun kuni mamlakatning energetika vaziri Do'stqulbek Mirzayev suv miqdori 10.9 milliard kubga yetganini ma'lum qildi. O'zbekiston va Qozog'iston turgan gapki, Qirg'iziston To'qtag'uldagi shluzlarni berkitib qo'yishini xohlamaydi. Va bu mamlakatlar suv evaziga elektr quvvati yetkazib berish bo'yicha muzokaralar olib borishmoqda. Shunda Qirg'iziston ularga To'qtag'uldan suv oqib kelishini ta'minlaydi. Qozog'iston va O'zbekiston esa uning To'qtag'ul gidroelektrostansiyasiga muhtojligini vaqtincha kamaytirish maqsadida elektr energiyasi yetkazib berib turadi. Qozog'istonning Sirdaryo suviga ehtiyoji kunda ravshan. Qozgidromet mamlakatning 14 viloyatidan 6-tasida Akmola, Aktube, Sharqiy Qozog'iston, Mangistov, Qizilo'rda hamda Qo'stanayda kuchli qurg'oqchilik bo'lishini bashorat qilmoqda. Xususan Sirdaryo suvining katta qismini oladigan Qizilo'rda viloyatida bu yil mahalliy ma'murlar sholi maydonlarini qisqartirishgan. Ammo chorva mollari uchun yem-xashak yetishtirish borasida ham vaziyat juda og'ir. Hayvonlar ham jaziramaning jabrini tortishiga to'g'ri kelyapti. Qizilo'rdadan g'arbda, Mangistov viloyatida ham shu ahvol. Qozog'iston hukumati Qizilo'rda va Mangistov viloyatlarida 2000 boshdan ortiq uy hayvonlari, asosan yilqi, suv va yem-xashak tanqisligidan nobud bo'lganini tan oldi. Tojikistonning Xatlon viloyatiga qarashli Yovon tumanida ham ayni vaziyat kuzatilmoqda. Cho'pon Abroriddin Haydarov ahvolni Ozodlikka quyidagicha anglatgan. O't juda kam, mollar kechgacha o'tlasa ham qorni to'ymayapti. Kechqurun podani qishloqqa haydab borganimda odamlar norozi bo'lishadi. Men nima ham qila olardim? O't yo'q, jazirama, qurg'oqchilik. Tamom, umidlarimiz uzildi. Sigirlarni u yoqdan bu yoqqa haydagan bilan to'ydira olmaymiz, dedi cho'pon. Qozog'iston hukumatı qishloqliklarga yordam va'da qilgan. Boshqa viloyatlardan xashak va suv keltirib, Mangistovda ko'proq quduq qazdirib bermoqchi. Mangistovliklar tuya va otlarini karton qog'oz bilan boqayotgani aks etgan video jamoatchilikni esankiratib qo'ygan edi. Qozog'iston va O'zbekistonning chorva uchun yem-xashak jamg'arishga intilayotgani, ayrim tumanlarda qurg'oqchilik kuzatilayotgan Qirg'izistonga ham ta'sir qilyapti. Iyunda mamlakatda pichan narxi oshib ketdi, ayrim tumanlarda hatto 50%gacha. Qirg'izistonning Choy viloyatida ayrim fermerlar bu yil hosildan butkul ayrilganlarini aytishmoqda. Suv tanqisligi ustiga sug'orish tizimlarining eskirib ketganligi maydonlarning tez namsizlanishiga olib kelmoqda. Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Davlat suv resurslari agentligi direktori Almazbek Sakayev viloyatdagi ayrim kichik suv omborlarida va daryolarda suv sathi ular me'yor darajasining yarmidan kamrog'ini tashkil etishini ta'kidlagan edi. Ba'zi uyushmalar suvni adolatsiz taqsimlayotgani yoki suv ayirgichini buzib, suvni kuch bilan egallab olayotgani va quyi oqimdagilarni quruq qoldirayotganiga oid faktlar bor qo'limizda. Qonunga ko'ra qishloq kengashlari suv ta'minotiga aralashish va uni nazorat qilishga haqli emas. Shu jumladan biz ham, ammo joylarga chiqib odamlarni murosaga keltirishga harakat qilyapmiz, degan edi Sakayev. Keyinroq hukumat mulozimga ekinlarni sug'orish bilan bog'liq vaziyat munosabati bilan xayfsan bergan. 14-iyun kuni Choy viloyati fermerlari Bishkekda hukumat binosi qarshisida to'planib, davlatdan hosilni saqlab qolishni talab qilishgandi. Qirg'iziston bosh vaziri Ulug'bek Maripov ularga ko'maklashishga va'da berdi. Byudjetda kamomat borligiga qaramay zararni qoplashga harakat qilib ko'ramiz, degandi Maripov 17-iyundagi bayonotida. Biroq u Qirg'iziston mablag' yetishmasligidan qiynalayotganini, ayniqsa mintaqa oziq-ovqat inqirozi xavf solib turgan paytda fermerlarga kompensatsiya to'lash uchun pulni qayerdan olish aqliga sig'masligini ham urg'ulagan edi. Qurg'oqchilik Turkmanistonning Marv hamda Libab viloyatlari qishloq xo'jaligiga ham zarar yetkazmoqda. Ko'plab fermerlar hosilning katta qismi boy berilishini taxmin qilishmoqda. Ammo Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov 2-iyun kuni hukumat yig'ilishida bu yil mo'l hosil olamiz deya bashorat qilib, amaldorlarni fermerlarga zarur miqdorda urug', o'g'it, zamonaviy asbob-uskuna va suv yetkazib berishga chaqirdi. Marv viloyati Qoraqum tumani fermerlari Ozodlikning Turkman xizmatiga bu yil paxta hosiliga kuyishganini ma'lum qilgan. Ekin yerlarim eng boshidan beri suvsiz va o'g'itsiz qolgan edi. Endi bo'lsa jazirama oftob endi unib chiqqan g'o'za nihollarini quritib bitirmoqda, deya arz qilgan fermerlardan biri. Aytishicha mahalliy dehqonlar shuncha g'o'za nihollari qurg'oqchilikdan nobud bo'layotganini birinchi marta ko'rib turishibdi. Mahalliy suv ombori allaqachon yaroqsiz ahvolga kelgan. Fermerlar hukumat bu muammoni qanday yechishni bilmasligini aytishgan. Turkmanistonda suv hatto Ashxobod tumanlarida ham yo'q. Poytaxt aholisi ba'zan Selsiy bo'yicha 45 darajaga chiqib ketadigan haroratda deyarli kun bo'yi suvsiz qolishmoqda. Ko'p qavat uylarda istiqomat qiluvchi aholi birinchi qavatga jildirab bo'lsa-da suv chiqishini, lekin undan yuqoriga ko'tarilmasligini, odamlar vanna va konteynerlarga to'ldirib olingan suvdan foydalanishga majbur bo'layotganini aytishadi. Turkmaniston hukumati o'ta ketgan noshud hukumat sifatida tilga tushgan. Yaqinda Mari viloyatining Peshanay qishlog'i fermerlariga bug'doy o'rimidan keyin dalada qolgan somonni yoqib yuborish buyurilgan edi. Bug'doy o'rib olingach dalaga mol haydamoqchi edik. Chorva uchun xashak g'amlab olishdan umid qiluvdik. Siz o't kuydirmoqchimisiz, deya bir dehqon e'tiroz bildirganida hukumat vakili bu buyruq eng tepadan kelganini pisanda qilib, g'allapoya o'rnida o'tlab yurganida tutib olingan mollarning egalariga jarima solinadi, deb ogohlantirgan. Mulozimlar bu yong'in chiqishiga qarshi chora ekanini iddao qilishgan. Markaziy Osiyoning ko'p tumanlarida oziq-ovqat mahsulotlari, jumladan mavsumiy sabzavotlar qimmatlashayotgani kuzatilmoqda. 2020 yil boshlarida koronavirus pandemiyasi ta'minot zanjiriga salbiy ta'sir etib, mintaqaga jiddiy zarba bergan bo'lsa, bu yil qurg'oqchilik ortidan xavf solayotgan oziq-ovqat tanqisligi Markaziy Osiyoni ancha holdan toydiradigan ko'rinadi. O'tgan yarim yil ichida Qirg'izistonda o'simlik yog'i 2 baravarga, tuxum va go'sht ham qariyb shunchaga qimmatladi, lekin eng katta syurpriz sabzi bo'ldi. Настоящее время kanali ma'lumotiga ko'ra, uning narxi 2 haftada 4 karra, kilosiga 25 sentdan 1 dollargacha oshgan. Telekanal namoyish etgan lavhada shuningdek Qozog'iston savdo vaziri Bahit Sultonovning kartoshka va sabzi izlab Toshkentga borishga hozirlanayotgani haqida xabar qilingandi. Ichki bozor barqarorligini va prognoz qilingan eksport hajmlarini ta'minlash maqsadida qo'shnilarimiz bilan shartnomaviy ish olib borishni rejalashtiryapmiz. Masalan, Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston bilan men o'zaro ta'minot bo'yicha forward shartnomalarni ishlab chiqish maqsadida bugunning o'zida ushbu davlatlarga jo'nab ketyapman, degan Sultonov 22-iyun kuni aholi bilan hisobot uchrashuvi chog'ida. Turkmanistonda 1 kilo go'sht 65 manat yoki rasmiy kurs bo'yicha qariyb 20 dollar turadi. 5 litr o'simlik yog'ining bahosi esa 250 manat yoki rasmiy kurs bo'yicha 70 dollardan ortiq. Tojikistonning Tog'li Badaxshon muxtor viloyatida odamlar narx-navo Moskvadagi bilan tenglashib qolganidan shikoyat qilishmoqda. Ayni paytda shuncha muammolarga qaramay, Markaziy Osiyo mamlakatlari hukumatlarining o'zaro munosabatlari yaxshi. O'zbekiston qo'shnilarini oziq-ovqat, suv va elektr bilan ta'minlashda muhim rol o'ynaydiganga o'xshaydi. Biroq qizig'i shundaki, o'zbek ommaviy axborot vositalari O'zbekistonning o'zida ham ayni muammolar mavjudligi haqida yozavermaydi. Yuzaga kelgan murakkab vaziyatda 5 mamlakat o'rtasidagi do'stona aloqalar qachongacha davom etadi, bu muhim masaladir. Ushbu mamlakatlarda yashovchi odamlarning sabr chegarasi ham muhim. Zero ular orasida bilishimizcha hukumat lozim darajada yordam bermayotganidan norozilar yetarli ekan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.